kama bwenye mukisa batukulembera mukubeerawo kwa mukama n'ennyimba ezibeeramu obubaka obwo obw'ekigambo kya mukama gye tuli. Mukama yabazibwe, n'olwekyo ne wetutuukira mu kusomesebwa ekigambo kya mukama tuba twayingidde dda mukubeerawo kwa mukama nga tutabagana naye, nga twogera naye, nga naye ayogera naffe. Mukama yabazibwe. Saba mulamusagane mubuuzaganye kubanga temunnaba kubuuzaganya amakya ga leero. Sobola n'okusitukako n'olamusa ow'oluganda n'akamwenyumwenyu nga osanyusa omulabako amakya ga leero. Tetukitwala butwazi nga kya bulijjo okuba nti tukeeza olunaku ne tubeera balamu, kubanga bangi abandyagadde okuba ngaffe ne bazuukuka ne batambula tebasobola weewaawo. N'olwekyo kya muwendo nnyo kuba nti tubeera balamu ne bukya ne tuba n'essuubi ate okuyita mu lunaku oba mu mwezi nga guno gwe tulimu ogw'omwenda n'okumalako omwaka, ate ne tuba n'essuubi eddamu lye tulina mu Yesu Kristo ery'okuba ab'obusika ab'obulamu obutagwawo. Mukama yebazibwe. Nyongera obakubiriza okwetaba mu nteekateeka za z'ekkanisa zonna, enkuŋŋaana ze tubeera nazo mu wiiki, asajja oba abaami abakuŋŋaana ku bbalaza ne ku lwokubiri ku ssaawa 12, awamu n'abakyala ku ssaawa 12 ku lwokubiri, saaviisi ey'olwokusatu Bible study tuyita mu kitabo kya Matayo, saaviisi ey'okuna ey'okusaba twegayirira Mukama ne tumusinza ne twemalamu okumukoowoola ku lw'obulamu bwaffe, amaka gaffe, kibuga kyaffe n'ensi yaffe. Ne wabaayo ne kuŋŋaana lw'abakyala abakuŋŋaana ku lw'okukaaga ku ssaawa 9, ne programs nga omubeera nazo ku bulletins tezibaweebwa kutimba Bayibuli zammwe oba bitabo byammwe oba kumisa sigiri, naye okusobola okulaba nti mweteekateeka ne mubeera n'ebiseera ebyo ebibagwanyisa okuba nti ng'ekkanisa tuzimbagana nga buli omu azaamu n'amaanyi obanga tuwabulwa obanga tuyambagana bwe tuba nga tukuŋŋaana mu nkuŋŋaana ezo. Weewaawo nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama amakya gaayo, nsaba tuwonge ekiseera kino gy'ali Katonda waffe omulungi, tweyongera mu kubeerawoko n'okusinza n'okugulumiza n'okutendereza erinnya ly'ekkulu ennyo Yesu. Tukwebaza nti bamalayika bo n'eggulu lyonna bali wamu naffe mu ntabagano, awamu n'abooluganda yonna gye bali mu nsi yonna abajja mu maaso g'okusinza mwoyo ne mazima. Olwo ffennayi Mukama tujagulize mazuukira ga Yesu Kristo eyazuukira ku lunaku nga luno olunaku lwa Mukama mwe tukuŋŋaanira okuzimbagana mu saaviisi ze tubeera nazo. Tusabaayi Mukama nti ng'ekigambo kijja gye tuli kijjule amaanyi go ago agakibeeza ekiramu ennyo era ekikoze ennyo okukyusa obulamu bwaffe n'embeera z'obulamu bwaffe zonna, okwongera okutuukirira n'okutuukirizibwa ebyo bye wabutondera. Tugaana sitaani enkweze n'emitego gy'okugezaako tubbako ekigambo kye mu ngeri yonna, era nga tulangirira emitima gyaffe okubeera ettaka egimu kwe kinaasigwa kibale ebibala ebingi ebinaasigala ate ne beeyongera n'okweyongera obungi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Bajukiza nti nga we tubeera ne themes oba emiramwa gy'okusaba, omulamwa gwaffe ogw'okusaba omwezi guno kwe kwebaza, okutendereza n'okusinza Mukama Katonda waffe. Haleluya. Okwebaza, okutendereza n'okusinza Mukama Katonda waffe gwe mulamwa gwaffe ogw'okusaba n'okulindira Mukama omwezi guno gwonna. Mukama yebazibwe. Omulamwa gw'okusomesa okafa amakya gaayo guli omukono gwa Mukama ogw'amaanyi, omukono gwa Mukama ogw'amaanyi. Nga tusinziira mu kuva essuula ey'omukaaga okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'ennya, simanyi bulungi budde we bunaatumala koma, naye obudde we bunaatumala okukoma we tujja okukoma osanga tunaabeera n'ekitundu ekyokubiri, kubanga ekitundu kino kye tugendamu awamu chilimu esulanga tanu zitasobola kukola mu service emu atenga otumanyi nti kigambo kya Mukama tukitunuulira lunyiri kunyiri sula kusula sobola okufuna obulamu kuba okubuulirwa kwa Mukama gye tuli nga tukyetegereza kyenva mbakubirizanga ennyo okuba ne Bayibuli zammwe ne oba nga tosomera Luganda naye ng'owulira ng'osobola okutambulira awamu naffe mu Luzungu oba n'oddayo ezennyiriri oba essuula oba ebitundu ebimenyeddwa n'oba ng'obyekkaliriza ekigambo kya Mukama kisobola okuba nti kikolera ddala mu bulamu bwo ekyo Mukama kyakyagaliza kubanga kitugwanidde obutaba bakkiriza abo abalimbwa oba abatwalirizibwa obutwalirizibwa ate nga tumanyi nti Katonda gwe tulina okussaako essira tumusinze era tumukkirizeemu mu ngeri ezannamaddala weewaawo n'olwekyo ffe abaweereddwa omukisa nga mu kkanisa eno okusomesebwa ekigambo kya Mukama si kirungi ate ne kikitwala nga akalombolombo oba eddiini nti tusoma ne kiggwa oba ne tuwandika notes ne kiggwa nedda ebitusomesebwa ebitubuulirwa birina okuba nti bikola ddala omulimu gwa Katonda mu bulamu bwaffe ze ngeri ze tujja okukulaakulanyizibwamu ze tunaakuumwamu ze ngeri ze tujja okubeeramu ebyo ebitugwanidde okubeeramu ku nsi kuno weewaawo tiweewaawo bwe tusoma gye tuli mu ssuula ey'omukaaga okuva ku nnyiriri olw'ekkumi n'ennya okutuusa ku lwasatu zigamba nti gano ge mannya agabajjajjaabwe ab'omu bika byabwe batabani ba Lewubeeni mutabani wa Isirayiri omubereberye be bano Kanoki ne Palu Kezuloni ne Kalumi batabani ba Simeoni Yamweri ne Yamini ne Okadi Yakini ne Zokali Sauli omwana w'omukyala Omukanani gano ge mannya ga batabani ba Leevi ng'emirembe bwe giri Gerusoni ne Kokasi ne Merali Leevi yawangaala emyaka 137 batabani ba Gerusoni be bano mu bika byabwe Libuni ne Simeyi bano be batabani ba Kokasi Amulani ne Izukali Hebuloni ne Uziyeri Kokasi yawangaala emyaka 133 bano be batabani ba Merali Makuli ne Musi abo bebomu bika bya Leevi ng'emirembe gyabwe bwe gyali Amulamu n'awasa sengawe Yakobedi n'amuzaayira Aloni ne Musa Amulamu n'awangala emyaka 137 bano be baana ba Isukali Kola ne Nefega ne Zikiri abaana ba Uziyeri be bano Misayi Yeri ne Ezi Eri Zafani ne Sisiri Aloni n'awasa Eliseba muwala wa Aminadabu era nga ye mwannyina wa Nakaisoni yamuzaalira abaana bano Nadabu ne Abiku Eliyazaali ne Isimaali bano be baana ba Kola Asira ne Erukana ne Abiyasafu awo be b'omu kika ekya Abakoola Eliyazaali mutabani wa Aloni yawasa omu ku bawala ba Putiyeri n'amuzaayira Finekaasi ago ge mannya g'abakulu b'ebika by'Abaleevi n'ennyumba zaabwe mu bika ebyo abo ye Aloni ne Musa Mukama be yalagira nti mujjeyo abaana ba Isirayiri bonna mu nsi y'e Misiri bebo abayogera ne Falawo kabaka w'e Misiri ku by'okuggyayo abaana ba Isirayiri mu Misiri ye Musa oyo ne Aloni oyo ku lunaku olwo Mukama kwe yayogera ne Musa mu nsi y'e Misiri Mukama yagamba Musa nti nze Mukama tegeeza Falawo kabaka w'e Misiri buli kimu kyonna kye nkugamba naye Musa n'addamu Mukama nti nze atamanyi kwogera bulungi Falawo anampuliriza atya Kama yebazibwe Obuzaale bwa Musa ne Aroni butuwebwa ng'obukakafu bw'okuba bwabwe abasajja ba Mukama be yayita okuva mu kika kya Leevi. Wanti tutenga abagano tetera okukola ku mikolo gy'okwanjula nti awo Musa yali atambula ngaki ng'Omuyisirayiri singa Omuganda. Mukama yebazibwe. Era nga ekyo bwali bukakafu kubanga ebyawandiikibwa birina obukakafu bw'obwannamaddala. Okuba nti byogera ku bantu abaaliwo era abaalina ensibuko ez'obwannamaddala. Tebyali ngero nfume bufumi eza Wakayima ne wangu. Noolwekyo Mukama ng'aggyayo ennyiriri nga zino okutulaga obuzaale si tuleetera kuluma nnimi zaffe nga tusoma amannya ag'Ebulaniya amazibu ennyo, naye tube n'obukakafu nti abantu ng'abo abantu obuntu be balina entabagana eza nnamaddala ne Mukama ne batambula naye ate n'abakozesa okusinziira mu kwagala kw'okutuukiriza ebyamagero nga bwe tujja okwongera okulaba mu ssuula eziddako. Weewaawo naffe tuleme okwegaya nti ng'abantu ffe baani Katonda bayinza okulonda mu nnyiriri zaffe oba mu kika ky'ensenene n'olutuba n'ebiki byonna gye tuva. Weewaawo tumanye nti naffe Mukama olw'ekisa kye ekingi asobola otuggyayo gy'atujje n'atukozesa nga w'ayagala okutuukiriza okwagala kwe nga tetulina kwegaya. Mukama yeebazibwe. Kubanga kitulaga bulungi nti balina embala z'abantu obuntu kyokka Mukama n'asalawo okubakozesa mu ngeri ez'amaanyi. Tuwadde Musa nga bwe twali tulabyeko mu ssuula ezaasookako emirundi egyaggwa yali yeegaya nnyo okuba nti yali ananaagira, yali amanyi nti si mwogezi mulungi, naye Mukama n'amusibirako olunwe n'agamba nti gwe gwenja okutuma era gwe gwenja okukozesa okutuukiriza okwagala kwange mu nsonga y'okuggyayo abaana bange mu Misiri. Kama yeebazibwe. Mu lubereberye essuula ey'ekkumi n'ettaano olunyiriri olw'ekkumi n'essatu n'olw'ekkumi n'ennya nyinza okuwanika oba okukyukayoko. Mukama yasuubiza Ibulaamu mu kaseera ako weyayitibwa n'amala n'ayitibwa Ibulayimu. Ebyo bye tugenda okulaba mu ssuula eziddako ziringa mukaaga. Lubereberye 15:13 zigamba nti awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti manyira ddala nti ezzadde lyo baliba batambuze mu nsi eteri yaabwe era baliba baddu eyo balibonyeebonyezebwa eyo okumala emyaka 40, naye ndibonereza eggwanga lye balikoleramu n'oluvannyuma balivaayo n'obugagga bungi. Era nga bwe tugenda okwongera okulaba mu kuva essuula ey'omusanvu gye tugenda okutandika, tulaba nti wadde Mukama yabisuubiza Ibulayimu nga n'okuzaala tannaba kuzaala Isaaka, kubanga ne mu lubereberye twalaba nti byonna Mukama bye yasuubiza nga yabituukiriza. Ne mu kitabo kya Danyeri twalaba nti byonna Mukama bye yasuubiza yabituukiriza. Era we tubiraba nga we tubimanyi abamu kuviira ddala mu bibiina by'obuto bwaffe tusomesebwa ku bino ebyavaako eri Misiri ku lw'okuggyayo Isirayiri oba Abayudaaya mu busibe ne mu buddu mu ngeri ey'amaanyi n'obaayo ne firimu oba obutambi bwa vidiyo obwakolwa mu myaka gy'edda ennyo mu gy'ensanvu abamu nga twabulaba n'obulaba. Noolwekyo njja basaba okusooka nti mwanjewaddeyoko okusoma essuula zino mu bulambukufu ku bwammwe, kubanga oluddako tujja kuziyisaamu bufunze. Weewaawo tulabe ebyo byonna si bibuuka bubuusi naye mu bufunze. Betwe yongera yo kusoma msule yo msambo nilo soka lugama. Nchia omukama na gamba Musa nti lava mkufude nga katonda awali Farao. Ne muganda wa Aloni yajja okubeera nabiwo. Ojanga kuogera byenkulagira ne muganda wa Aloni ayogere ne Farao asobole okuleka abaana ba Isiraeli bave mu nsi ye. Naye ndikakanyaza omutima gwa Farao ne bwe ndikolera ebyamagere bingi ennyo mu nsi ye e Misiri tagenda kubawuliriza. Ndirumba Misiri n'amaanyi ne ngisalira omusango ne ndyoka nzijayo abaana bange Abaisirayiri bonna. Era Abamisiri balitegeera nti nze Mukama bwe ndirumba Misiri n'amaanyi ne nzijayo Abaisirayiri. Bajjukiza nti omulamwa gwaffe amukyagaayo guli omukono gwa Mukama ogw'amaanyi. Gye twakomekereza mu ssuula ey'omukaaga nyiri olwasatu twalabye nga Musa addamu Mukama nti nze atamanyi kwogera bulungi Farao anampuliriza atya. Mukama kwe kumuddamu nti nfudde nga Katonda awali Farao. Si kutegeeza nti yali amufudde Katonda naye nti amufudde nga Katonda awali Farao. Kubanga bwe tuba nga tetukimanyi tukimanyi nti Abamisiri bali bakkiririza mu bakatonda bangi. Noolwekyo Katonda yassa entiisa y'obwakatonda ku Musa olwo Farao asobole okuba nti amulaba nga Katonda aleme kuba nti gye baneeyongera okutabagana tajja kubaamu kirowoozo kwagala mutta. Mukitegeera nti yamussaako entiisa y'obwakatonda amulabe nga mufaananyi ky'omu ku bakatonda gw'ajja okutabagana naye kubanga olwasooka twawulira kyeyamugamba nti Katonda yaani nze ndyoke nte abaana ba Isirayiri bave mu nsi yange ate nga bali mu kumpeereza. Naye gye tugenda okulaba mu maasoko ng'olwo Katonda amweyoleseza era ajja mukakasa amutegeere nga we tubuulirwa mu nnyiri zino nti era Abamisiri balitegeera nti nze Mukama bwe ndirumba Misiri n'amaanyi ne nzijayo Abaisirayiri. Mu Zaburi 82 olunyiriri olusooka lutugamba ku Mukama nga bwalamula bakatonda. He is a God that judges the other gods. Era nga obuterevu bwakyo buli nti akikola n'omukono gwe ogw'amaanyi. Lwaki? Bwetegereza ensonga eyali emutumisa Musa eri Farao ajjeyo abaana be nga wetwabuulirwa mu ssuula ezasookako nti Isirayiri mutabani wange n'olwekyo muleka ajje ansinze. Era woto okikola nja kutta mutabani wo omukulu. Mukijjukira nti ensonga ereetera Mukama okulamula bakatonda abalala kuba nti baba bavuganya naye mu kitiibwa ekigwanidde ye yekka. Haleluya, haleluya. N'olwekyo bye tugenda okulaba vira ddala mu ssuula eno kutuukira ddala mu ssuula ekkumi n'emu tujja kulaba nga Katonda alamula bakatonda ba Misiri bonna mu ngeri ezitali zimu ng'abalaga nti obwakatonda bwabwe tebuliimu era nga Bamisiri ababasinza abakakasa bubanga beetegereza basobole okikakasa nti ye Mukama yekka. Kama yebazwe bwe tubeera n'embeera mu bulamu bwaffe ezijja okusinza kwaffe ku Mukama ziba zitujja mu kumukkiririzaamu nga Mukama w'obulamu bwaffe, ziba zaagala kufuuka bakatonda baffe kubanga ziba zitujja mu kufumiitiriza ku ye mukumwagala no kwewaayo jali we wow era we tugenderi mukama kumwegaira okutununula okutuyamba okutulokola okutugabirira okutuwonya byonna byabali nokola kuba kulamula ezembera oba ebyo byonna oba abo bonna ababeegulumiza ku Katonda mu bulamu bwaffe kama yebazibu bwe buyinza bwalina obusukuluma ffe bwe tusobola kubanga otunulira embeera yonna ebeekulumba oba ogirabanga ekusobodde ekumalawo weewaawo naye wookoola mukama Katonda onoogamba nti egwe mukama Katonda wange nsaasira ondokole ng'okikkiririzaamu awatali kubuusabuusa buba buvunaanyizibwabwe okulamula eri embeera oba ensonga yonna ebeefugibwa Katonda oyo yenna abajja ekitiibwa kye mu bulamu bwo osobole okuba nti okola ki essira lyo lissa ku ye haleluya n'olwekyo mbakubiriza kubanga kituyamba nnyo okweyongera okuba n'okukkiriza mukama okusinziira mu mazima ge bwe tumumanya weewaawo kubanga twalabako nti weyajja okusisinkana Musa yasooka mumanyisa linnya lye n'amutegeeza ani gwe yali sula ey'okusatu olunyiriri lw'ekkumi n'ennya nti Katonda n'agamba Musa nti ndinga bwe ndi n'ayogera nti bw'otyo bw'onootegeeza abaana ba Isirayiri nti ndi ayamu yantumye gye muli haleluya era gye tujja okulaba nga mu maaso ko Musa bwe yafuna okusoomoozebwa nga Falaawo akalubye ayongedde okukalubiza embeera abaana ba Isirayiri Musa n'agamba nti kiki kino ekituuseeko mu ssuula ey'omukaaga olunyiriri olw'okubiri Katonda n'agamba Musa nti nze Mukama nalabikira Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga Katonda ayinza byonna kyokka saabategeeza linnya lyange nti nze Mukama mu Rebulaniya amannya gakyuka wabaawo Yahwe ne wabaawo Jehova nga gombi ge mannya ga Katonda naye n'abagamba nti kino kye kiseera Isirayiri entegeere nti nze Mukama nyoromukaaga musula y'omukaaga lugamba nti n'olwekyo tegeeza abaana ba Isirayiri nti nze Mukama ndibatikkulako emigugu gy'Abamisiri era ndibawonya obuddu ne mbanuula n'omukono gwange ogw'amaanyi nga nsalira Abamisiri omusango mukama yebazibu ndowooza kati mukiraba we kijjidde okuba nti omusango gwe yali asalira Abamisiri kubanga baali bagaanye Abaisirayiri okukola ki okusinza mukama ssuula ey'omusanvu olunyiriri olw'omukaaga awo Musa ne Alooni ne bakolanga mukama bwe yabalagira bwe baayogera ne Falaawo Musa yali aweza emyaka 80 egy'obukulu ne Alooni ng'aweza emyaka 83 mukama n'agamba Musa ne Alooni nti Falaawo anaabagamba nti mukoleeyo ekyamagero nga gwe ogamba Alooni nti ddira omuggogwo ogusuule wansi awali Falaawo era gunaafuuka omusota awo Musa ne Alooni ne bagenda ewa Falaawo ne bakolanga mukama bwe yabalagira Alooni n'asuula omukono gwe wansi awali Falaawo n'abaweereza be ne gufuuka omusota Falaawo naye n'atumya abasajja b'abagezigezi n'abalogo abakujjukujju ab'omu Misiri ne bakola ekintu kye kimu mu magezi gaabwe ag'ekyama kubanga nabo baasula wansi emigo gyabwe ne gifuuka emisota naye omugo gwa Alooni ne gumira emigo gyabwe naye era omutima gwa Farao ne ukakanyala nga Mukama we yali agambye. Kama yebazwe wanotandika okulaba okuvuganya manyi ku manyi, busobozi ku busobozi. Naye ate ng'ekikulu kiri nti si nti ani anasinga weewaawo, kubanga okusalawo kwa buli kimu kwali kumaze okukolwa. Weewaawo, Katonda yali amaze dda okutegeeza Musa nti Farao ajja kakanyaza omutima gwe, naye ojja kukola kino ne kino ne kino na bino byonna ojja bikola. Weewaawo, wano wetulabira nti n'abalogo balina obusobozi okusinziira mu magezi gaabwe ag'ekyama era ke bayita obulogo, nabo okufuula emiggo emikalu okubanga emisota. Kubanga abamu naddala ffe abakkiriza abato tugenda ne tulowooza nti sitaani talina buyinza kukola byamagero, naye ssebo naye abirina. Kubanga bakuyita counterfeit. Kola ki mu Luganda? Kucupula. Naye asobola okukola ebyamagero nga Katonda by'asobola okukola, naye bye biba counterfeits. Muntegeera bulungi? Kyetuba tulaba nti era emiggo gy'abalogo gyasobola okuliibwa omuggo gwa Aaron, kyokka ate ne gusigala nga guli sayizi y'emu. Tebaaswala, kubanga mu kusitukawo omuggo gumu gwe gwasitukawo. Naye tujja kulaba nti gye beeyongera eyo nabo beeyongera okuba nti bongera okwolekeza obwenyi bwabwe n'amalogo gaabwe eri amaanyi ga Katonda. Kyawo Mukama mu lunyo lw'ekkumi n'ennya essula ey'omusanvu mu kitabo ky'okuva, awo Mukama n'agamba Musa nti omutima gwa Farao gukakanyadde era agaanye okuleka abantu okugenda. Mu makya genda eri Farao ng'afuluma okulaga ku mazzi, omulindirire ku lubalama lw'omugga era twala n'omuggo ogwafuuka omusota, olyoke omugambe nti Mukama Katonda wa Ebulaniya yantuma gy'oli ng'agamba nti leka abantu bange bajje mu ddungu bansinze, naye raba n'okutuusa leero okyagaanye okuŋŋondera. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti ku kino kw'oitegeera nga nze Mukama, laba ndikuba ku mazzi agali mugga n'omuggo oguli mukono gwange era galifuuka musaayi, n'ebyennyanja ebiri mugga birifa, n'omugga guliwonya, era n'Abamisiri nga tebakyayagala kunywa ku mazzi gaago. Mukama n'agamba Musa nti tegeeza Alooni nti twala omuggo gwo ogwolekesa amazzi gonna mu Misiri ku migga gyabwe n'emikutu gyabwe n'obuyanja bwabwe n'ebidiba byabwe byonna bifuuke musaayi. Era wagenda kubeerawo omusaayi mu nsi yonna ey'Emisiri mu ntiba ez'emiti ne mu matogero ag'amayinja. Awo Musa ne Alooni ne bakolanga Mukama bwe yabalagira. Alooni n'addira omuggo gwe n'akuba ku mazzi ag'omugga nga Farao n'abaweereza be balaba. Amazzi gonna ag'omugga ne gafuuka omusaayi, era n'ebyennyanja byonna mugga kiyira ne bifa, omugga ne guwunya. Amisiri ne batakyasobola kunywa mazzi ga mugga kiyira, omusaayi ne gubuna wonna mu nsi y'Emisiri. Onyolabirumubiri kya balogo b'omu Misiri nabo ne bakola bwe batyo mu magezi gaabwe ag'ekyama, omutima gwa Farao ne gweyongera okakanyala. Ebya Musa ne Alooni n'atabiwuliriza era nga Mukama bwe yali agambye, n'akyuka neyeddirayo mu lubiribirwe nga byonna ebibaddewo tabisizzaako mwoyo. Abamisiri bonna ne basimaasima okumpi n'omugga nga banoonya amazzi ag'okunywa, kubanga amazzi g'omugga nga tegakyanyweka. Awo ne wayitawo ennaku musanvu okuva ku lunaku omukama lwe yakubirako omugga. Kama yebazi. Wano wetulaba mukama asooka okulamula Katonda wa Misiri. Kubanga baasinzanga omugga Kiyira. Muggo mwe bajjanga ensulo z'obulamu, amazzi ag'okunywa, ebyennyanja n'olwekyo nga we gwali nti balina eddiini ezisinza bakatonda abangi, buli kye balabanga nga balaba bakifunamu ne batandika okukisinza n'okigulumiza kubanga tebaamanya Katonda. Naye mu byo mu kubula kwabwe baakozesanga amaanyi ga sitaani, kubanga okusinza bakatonda abalala kuba kusinzaani sitaani. Sitaani yaba yeeyolesa mu bakatonda abalala. Kitegedde bulungi? Nti ekyo kitegedde bulungi? Sitaani yaba yeeyolesa mu bakatonda abalala, oba mizimu, oba mandu, oba byonna byonna ebiba bigulumizibwa, oba ssente nga yeegulumizibwa. Sitaani yaba akola ki? Yeeyolesa mu ekyo. Mukama bw'asalira omugga Kiyira mu kotisi Katonda w'Abamisiri, omusango gw'okuba nti gufa ne gufuuka omusaayi, ebyennyanja byamu byonna ne bifa ne guba nga guwunya, kwali kubalaga nti mu kuyinza nja kuyinza ddala ebyo byonna ebibawa ensulo z'obulamu bwabwe mutanzikiririzemu. Kyamusazaawo okukola bw'atyo okusookera ddala kwali kwagala kwe mu ngeri ze. Naye ate nga tulaba nti ne mu kubikkulirwa okwa Yokaana era walivaawo okufuulwa kw'amazzi okuba ng'omusaayi. Lwaki? Kirowoozeeko, osanga ojja kufuna ekyokuddamu, naye nga gye tujja okwongera okulaba mu maasoko tujja kutegeera ensonga lwaki Mukama asala omusango eri ebyo byonna byasalira omusango mu ngeri z'abagusaliddemu. Weewaawo, kuba kumalamu maanyi n'ayolesa abo bonna oba ebyo byonna ebikkiririzamu ebyo nti ekyo kye mukkiririzaamu temuba maanyi, temuba nsa. Weewaawo, nkiwa nti wadde abalogo ba Misiri nabo basobola okufuula amazzi omusaayi, tekyali kyansa nnyo. Kubanga kye bandikoze mu kulowooza okwange kwe kuba nti amazzi agaali gafuuse omusaayi gaddayo ne gafuuka amazzi amatereevu. Si kyo? Naye sitaani talina magezi. Nti sitaani takola ki? Talina magezi. Haleluya! N'olwekyo ebyo byonna sitaani byaba counterfeitinga, byaba akola, tetulina bigulumiza ne tubitwala ng'ebyamagezi kubanga tebibaamu magezi. Kama yebazibwe, tujja kwongera okulaba mu maasoko byonna ebyo byonna ebyo ebyobubonero abalogo ba Misiri bwe baakolanga, nti mazima ddala mu kifo ky'okuba nti baali badde bagonjoola embeera oba ensonga, baali bajongerako bwongezi bukyamu. Bwe tugenda mu ssula ey'omunaana, zigamba nti awo Mukama n'agamba Musa nti genda ewa Falaawo omugambe nti Mukama agambye bw'ati nti leka abantu bange bagende balyoke bansinze. Naye bw'onoogaana n'otabakkiriza kugenda, laba n'asindika ebikere ne bijjula ensi yo yonna. Omugga gulivaamu ebikere enkumu ennyo ebituuka ne mu lubiri lwo, biriyingira ne mu kisenge kyo mw'osula ne mu kitanda kyo, biriyingira mu nnyumba z'abaweereza bo ne mu z'abantu bo, biriyingira ne mu byoto omufumbirwa. Ebikere birikuwalampa ne bikutambulirako ne ku bakungu bo bonna ne ku bantu bo. Mukama n'agamba Musa nti tegeeza Alooni nti golola omukono gwo oyolekeze omugogo eri emigga n'eri emikutu gy'amazzi n'eri ebidiba osobozese ebikere okubuna ensi yonna ey'emisiri. Bw'atyo Alooni n'agolola omukono gwe ku mazzi gonna ag'omu Misiri, ebikere ne bivaayo ne bijjula ensi yonna ey'emisiri. Abalogo nabo ne bakola bwe batyo mu magezi gaabwe ag'ekyama, nabo ne baleeta ebikere mu nsi ey'emisiri. Loza mulaba obuyitirivu bw'ebikere okuba nti byali bibawalampa n'obbawalampa ne mu bitanda kati beebakanga batya. Tebereza ng'olina bebi nga yenna ajjudde ebikere ng'ofumba ng'ogezaako okutabula mu bijanjalo ng'ebikere bibuukamu obulamu kale tetujja biteebereza nnyo naye ate abalogo b'Emisiri nabo mugezaako okumanya nti tebaalina magezi wadde baayitibwanga b'amagezi, baayongera bwongezi bikere bungi. Kale nno mulaba nti ekino ekyokubiri Abamisiri nabo baalinanga Katonda gwe baasinzanga mu mbala y'ekikere. Simanyi lwaki naye nga nakyo kyaliyo nti baasinzanga Katonda eyali mu mbala y'ekikere. Katonda kwe kubalaga nti nga bwe mwagadde okusinza nnyo ebikere kambi bawe bibanyiwe. Kubanga baali tebasobola bita kubanga baali bakatonda baabwe. Nga tebasobola nabbi kuba kubanga baali babisinza nga babigulumiza. Ate bwe tulaba mu nnyiriri eziddako nti awo Falaawo tuli mu nnyiriri olw'omunaana n'atumya Musa ne Alooni n'abagamba nti mwegayire Mukama anzigyeko ebikere bino era ne ku bantu bange ndyoke nange ndeke abantu bammwe bagende baweeyo ssaddaaka eri Mukama. Noza kati mulaba nti Falaawo atandise okumanya nti waliwo amaanyi agali mabega wa Musa ag'oyo gw'alina okumanya nga Mukama Lord. Haleluya. Musa n'addamu Falaawo nti weerondere ekiseera nga bw'osiima weeyagalira neegayire Mukama ku lulwo ne ku lw'abaweereza bo ne ku lw'abantu bo ebikere ebikuliko n'ebiri mu nnyumba zo bizikirizibwe bisigale mu gakiyira mukka. Falaawo n'agamba nti enkya teebereza lwaki teyamugamba katikati. Noza yalooza nti oba uli awo ekiro binaamala gagenda naye yagamba nti enkya. Musa n'agamba nti kijja kubeera nga w'ogambye olyoke otegeere nga watali n'omu afaanana nga Mukama Katonda waffe. Ebikere bijja kukuviira bive ne mu nnyumba ne mu mayumba go biviire n'abaweereza bo n'abantu bo bijja kusigala ku mugga wokka. Awo Musa ne Alooni ne bava ewa Falaawo. Musa ne yeegayira Mukama olw'ebikere Mukama bye yali aleetedde Falaawo. Mukama n'akolera Musa kye yamusaba. Ebikere ne bifiira mu mayumba mukyetegereze ne mu mpya mu byalo ne mu nnimiro. Munaabe bakatonda b'Abamisiri bonna bwe bafiiridde mu maaso gaabwe. Ne bikuŋŋaanyizibwa enfuumo n'entuumo ensi n'ejjula ekivundu. Bannange teebereza ekikere ekimu ekiwunya naye ng'ensi yonna ewunya ekivundu ky'ebikere olwo nga bakatonda baabwe babanyiizizza nnyo. Naye Falaawo bwe yalaba nga waliwo wasiza kumukka ndowooza nga bamaze okubijjawo byonna mu ntuumu zaabyo sanga yalinga mu kisenge kye nga bamuwa obuloosa nga tawunyiriza na kivundu kiri mu nsi yonna. N'akakanyaza omutima gwe ebya Musa ne Alooni n'alekeraawo okubiwuliriza era nga Mukama bwe yali agambye. Mukama yebazwe. Tujja kukomaawo amachaga alero oluddako ngawe nabagambye tulabe ebyaddako mu bufunze. Wow, tuite kuvira ddala ku nnyoro 16 musule y'omusanvu tutuuke kumalirizibwa kw'essuula ekkumi n'emu nga twetegereza ebyabaawo mu Misiri wakati wa Musa ne Falawo, Abayisirayiri n'Abamisiri. Haleluya. Naye nga mu kino tulabyeko mu ntandikwa nti obuyinza Katonda bwabwa nabwo okusalira bakatonda abalala omusango buba bwa nsonga. Kama yebazi kubanga buli kimu yakitonda kumuweesa kitiibwa na kumugulumiza. Kyokka byo obaba Katonda baba gezaako kukola ki kuvuganya naye mu ngeri etasaana. Wow. Era mu kulaga kwe eryanyi eri Falawo bw'osomako mu Zaburi 78 oyinza giwandika oba n'osoma kwa kuba oluddako lwe tujja okujja ennyiriri ezoogera ku kitundu kino. Zaburi 78 zitotola nga commentary ebyalingawo mu biseera bino bye tusomako. Naye nga Zaburi nga bwe tuzimanyi zaali nnyimba za kusinza Mukama Katonda. Olwo naffe bye tusoma mu biro bino bibenga bituleetera okuba nti tukakasa oyo gwe tukkiririzaamu gwe tusinza nga bw'agwanidde okuba nti yakkiririzibwamu yasinzibwa. Haleluya. Nti bakatonda bayane banaagezaako okwegulumiza ku Katonda waffe muffe kitugwanidde kumukkiririzaamu ne tumwatula nga ye Mukama. Haleluya. Ate ne tutakiyimba buyimbi mu nnyimba ne tutakyogera bwogezi mu migambo naye ne tukiyimba nga tukitegeeza mitima gyaffe ne tukyatuza akamwa kaffe nga tukitegeeza. Olwo naffe ne tusobola okuwa Mukama ekitiibwa mu ngeri z'agwanidde ne tumusinza mwoyo ne mazima. Haleluya. Twebaze Mukama Katonda waffe omulungi, tukusinza tugulumiza tukutendereza kubanga mukolesa omukono gwo ogw'amaanyi gye bujja mu ssuula zino tugenda kulabanga n'aba bayitibwanga bagezigezi ba Misiri banaakakasa nti eno ngalo yo teebereza bwe guba nti omukono gwo gwonunuza abalokole okuva mu maanyi ga Sitaani mu bulimba ne mu busibe bw'ekibi engalo yo nebanga etuwanirira mu buli kimu ani okujjako gwagwanidde okusinza n'okugulumiza n'okugulumizibwa. Noolwekyo Katonda waffe omulungi nga tweyongera mu mirimu gyaffe mu buweereza mu maka mu bufumbo mu byonna ye Mukama Katonda waffe tusaba weerese gye tuli mu kisaa kyekingi mu kwagala kw'okungi mu maanyi g'amayitirivu osalire bakatonda bonna abavuganya n'ekitiibwa ky'omulamu bwaffe omusango gw'ensonga tuwonyezebwe ayi Mukama tulokolebwe tugabirirwe tuyimusibwe ayi Mukama tubeerwe okuba n'obusobozi okusinza mwoyo ne mazima awatali avuganya mulinnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amabawe nnyo.